Ultima melodie spunea, anii trec, tu rămâi, Dumnezeu neschimbat, generații la rând se ridică și cad. Și asta am văzut-o trecând capitol cu capitol prin cartea Daniel, împărat după împărat, imperiu după imperiu. Dumnezeu rămâne același și omul lui Dumnezeu la fel. Iată ne-a ajuns la sfârșitul vieții lui Daniel. Au trecut 67-68 de ani de cât în 605 înainte de Hristos a fost dus în robie. Pe atunci era un tinerel, avea 16-17 ani. Iată ne-a ajuns undeva în jurul anului 538. Daniel la 84-85 de ani. I-am urmărit viața etapă cu etapă. Începând din adolescență, am văzut încercările grele prin care a trecut, dar și lecțiile pe care atât el, cât mai ales noi, le-am învățat. Și aș vrea în dimineața asta să ne aducem aminte de ele. Vă aduceți aminte prima lecție din capitolul 1? E vremea să crezi că hotărârea ta contează. Capitolul 2, e vremea să crezi că Dumnezeu comunică cu omul. Capitolul 3, e vremea să crezi că de închinarea ta depinde soarta ta. Capitolul 4, e vremea să crezi că fără schimbare nu există binecuvântare. Capitolul 5, e vremea să crezi că mândria garantat merge înaintea pieirii. Și apoi e vremea să crezi că nu poți răzbi de unul singur. Astăzi vom învăța una dintre cele mai relevante lecții pentru noi adulții dintr-una dintre cele mai populare istorisiri biblice pentru copii. Daniel în groapa cu lei. Deschide scripturile în Daniel, capitolul 6. Pagina în versiunea Cornilescu, 865. Suntem în vremea mezilor și a perșilor. Duminica trecută am observat cum perșii tocmai cuceriseră Babilonul, atât capitala cât întreg imperiul, și Darius, regele perșilor, se organizează și în capitolul 6, versetul 1, ne spune cum. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, numărul căror era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nici o pagubă. Aș vrea să observați ecranul, observați o hartă. Vă duceți aminte, e harta Imperiului Babilonian, neo-babilonian, de pe vremea lui Nebucarnețar. Observați însă următoarea hartă, e harta Imperiului Medo-Persan. Și aș vrea să le comparați. Uitați-vă din nou la prima, da? Uitați-vă din nou la a doua. Imperiul Medo-Persan era cu mult mai larg în întinderea lui. Un imperiu cu mult mai mare. Au cucerit în est spre India. S-au coborât în sud și au cucerit Libia, Egiptul, Nubia. S-au dus înspre est, Capadocia, Lidia, Tracia, Grecia. Câți dintre voi vă aduceți aminte sau ați văzut filmul 300 eroi de la Termopile? Ok? Câți dintre voi ați învățat și vă aduceți aminte în istorie de bătălia de la Maraton, unde 10.000 de greci au făcut față la peste 1.000.000 de perși. Ei, despre perși ăștia-i vorba. Ăsta e imperiul de care vorbim. Darius, Xerxes. Darius se organizează în 120 de subdiviziuni. Provincii peste care sunt puși satrapi, prefecți. Îi numește Biblia dregători. Conduși însă de 3 oameni importanți, între care era și omul nostru, Daniel. Și acum fiți atenți, următorul verset. Atunci Daniel întrecea pe toate căpetenile și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Și parcă ne-am obișnuit cu această caracteristică a lui Daniel. Avea un duh înalt. Și nu doar Nebucanețar îl sesizează, nu doar Belșațar îl observă, ci încă un împărat, Darius. Și evident, când ai un astfel de om, vrei să beneficiezi de aturile lui, de aia vrea să-l facă prim-ministru. Și aici avem un istoric evreu despre care o să mă amintesc în mesajul meu, Iosif Flaviu, Iosifus, care a trăit în primul secol după Hristos, care scrie o istorie largă a evreilor. Ne scrie despre admirația pe care Darius a avut-o față de Daniel, cum l-a luat cu el prin întreg imperiul, să-l prezinte, să-i dea cinste, fiindcă a văzut în el aceste calități. Și ne bucură faptul ăsta. E omul nostru, e omul Bibliei. Atenție, sunt unii care nu se bucură. Aici apare problema. Observați următorul verset, versetul 4. Atunci, când atunci? Atunci când împăratul îi dădea cinstea asta, când se gândea să ridice în funcție, atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva despre Daniel, să-l pârască în ce privea treburile împărăției. De ce? Fiindcă erau cumva din partide de opoziție, nici vorbă. Ci fiindcă aveau ceea ce noi toți oamenii avem, indiferent de epocă istorică, cultură sau civilizație. Acea fire pământească care nu poate suporta că cineva e pus mai presus decât sine însuși. Și definiția acelei caracteristici, invidia. Și invidia e substratul și subiectul acestui capitol. Mai rea, mai agresivă, mai distrugătoare decât lei împăratului. De aceea, dragul meu, adult, resetează-ți mintea de pe o povestioară cu lei, pe o poveste murdară, încălcită și devastatoare cu oameni. Fiindcă oamenii stârniți de invidie ajung mai periculoși ca fiarele. Iar jungla în care ne poate duce acest păcat e mai distrugătoare ca groapa cu lei. Așa că pune-ți centura de siguranță și hai să ne apropiem de bestia asta spurcată numită invidie. Mândria e soră sa. Ce este invidia? Dicționarul limbii române o definește ca fiind acel sentiment egoist de mâhnire provocat de succesele, calitățile sau stările altuia. Nu ne trebuie definiții, fiindcă noi am trăit-o. Unii încă mai trăim. Inclusiv Ceaușescu și Eleanor au avut-o. Mai țineți minte primul român care a călătorit în spațiu, Dumitru Prunariu, în mai 1981? Ceea ce a trăit acele vremi, probabil că vă aduceți aminte că nu a călătorit singur, ci a fost cu un echipaj rusesc, da? Ei, când s-a întors pe pământ, Ceaușescu și Elena, da? L-au invitat, l-au decorat, da? Și l-au provocat la o discuție. Au vrut neapărat să afle ce-a vorbit românul cu rușii. Ce secrete le-au divulgat? I-au pus întrebare. Păi, am vorbit despre astrofizică, le-a zis cosmonaut. Am vorbit despre fenomene stelare. Dar mi-aduc aminte, cel mai mult am vorbit despre legea gravitației. La care Ceaușescu se încruntă, se întoarce spre Elena și o întreabă: Lenuțo, când am dat noi legea asta? La care Lenuța i-a răspuns: băi, Nicule, mă, ce mă întreb tu pe mine, băi, eu sunt cu știința, tu ești cu legislația, băi. Invidia e acel sentiment egoist de mâhnire provocat de succesele, calitățile sau situația altora și care, dacă s-ar rezuma la atât, ar fi bine, care roade, macină, naște, mânie, ură, agresivitate, distrugere. Un împărat s-a întâlnit cu doi oameni. Unul invidios, celălalt lacom. Vreau să vă fac o favoare. Dacă unul dintre voi îmi cere un lucru, voi da celuilalt dublu, îndoit din acel lucru. Acum, imaginați-vă un invidios și un lacom la asemenea ofertă, da? Păi invidiosul nu a vrut să ceară primul, că ar fi fost invidios că celălalt o să primească de două ori mai mult. Lacomul, evident că vrea să fie primul, fiindcă dorea să aibă cât poate el lua. Și-a tras la sorți. Și sorțul o căzut pe cel invidios. Și invidiosul vine în fața împăratului să uită la rânjetul lacomului care abia aștepta să vadă ce capăt el dublu. Și spuse: împărate, E adevărat că tu ai zis că orice îți cer vei da cu măsură dublă partenerului meu? E adevărat. Fiindcă, împărate, ești drept și îți ții cuvântul, scoate-mi un ochi! Asta face invidia. Caută să distrugă nu doar obiectul, ci omul. Și asta se întâmplă în cazul lui Daniel. Atunci, în momentul în care au aflat că împăratul vrea să ridice mai sus, atunci, observați, căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel. De ce să-l felicite, nici să-l pârască invidia? Notează, te rog, câteva caracteristici ale invidiei pe care le descoperim, nu în altă parte, în textul ăsta. Unul la mână. Ce face invidia? Caută să-ți găsească o hibă. Observați în text, căutau să-l pârască. În ce? În treburile împărăției. Și aici interesant că același renumit istoric, Iosif Flavius, spune, au căutat să-i găsească o pricină, dar Daniel, citez, n-a putut fi ispitit cu bani, nu accepta mită, nici măcar răsplata, chiar dacă pe drept i se cuvenea. Bă, parcă era unul din politicienii noștri, mă. Dar n-au putut să găsească nimic, nici vreun lucru vrednic de mustrare, ne spune Scriptura. Nici o hibă, că asta caută invidia. Și aici am dat de un citat splendid. O să ziceți că am un sens ciudat al, așa. Invidia e ca o muscă ce zboară peste toate părțile sănătoase ale trupului tău, dar se așează și începe să-și înfingă trompa în bubele tale. Daniel n-a avut nicio bubă, nicio hibă. Din ce cauză? Și asta ar fi bine să notez. Observați în text. Pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Cât de mult contează mărturia ta. Dar pentru invidie nu mai contează nimic. Dacă nu-ți găsești o hibă în munca ta, va scormoni în viața ta, în chestiuni personale, private, în cele ce țin de suflet. Versetul 5. Atunci, oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui, observați, invidiei, nu-i pasă nici măcar de Dumnezeu. Și că n-ai frică de Dumnezeu, ajuns să apelezi la orice și invidia asta face. Apoi, aceste căpetenii și dregători s-au dus cu mare zarvă la împărat. Observați expresia mare zarvă. De ce? Fiindcă invidia amplifică. Atunci a făcut mare zarvă, azi aruncă pe net tot felul de acuzații, exagerări, minciuni. Și ca să fie sigură că victima cade, apelează la extreme în cazul lor cel mai înalt for legislativ. S-au dus la împărat. Și observați cum o face. Complotând. Fiindcă invidia complotează. Să trăiești veșnic, împărate Dariu. Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfeșnici și cărmuitorii sunt de părere, da? Să dai o poruncă împărătească însoțită de aspră oprire, prin care să se spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu, către vreun om, afară de tine, împărate, da? Să fie aruncat în groapa cu lei. Acum noi care știm oarecum finalul poveștii, uitați-vă, ai menționat cumva Daniel în treaba asta? Cine ai menționat? Împăratul. În ce postură? De zeu. Ceva ce să-l infatueze la maxim, fiindcă nu exista onoare mai mare în acele vremi decât închinarea absolută. Și asta o propun ei. Cugetând la împărat și la onoarea lui, nici vorbă. Cugetând la planurile diabolice ale invidiei lor. Totul e un complot obținut prin manipulare, fiindcă asta face invidia, manipulează. Manipulează și omul, manipulează și legea dacă e cu putință. Acum, împărate, următorul verset, întărește oprirea și scălește porunca asta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată. Schimbă legile de dragul interesului personal. În alte cuvinte, invidia corupe. Când trapa nu funcționează însă, invidia devine agresivă. Până acum observați, nu i-au zis nimic lui Daniel, nu s-au atins de el, Acum observați ce se întâmplă. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a dat porunca și oprirea și versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, observați, acum află, a intrat în casa lui, da? Unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim. Și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și înainte. Ce face Daniel? Când aude? Se oprește? Se ascunde? Are mustrări de conștiință? Face exact ceea ce a făcut de când a ajuns în Babilon. Continuă să se roage lui Dumnezeu. Și invidia exact asta așteaptă. Observați din nou. Atunci, în momentul ăla, versetul 11, oamenii ăștia au dat năvală și au găsit pe Daniel rugându-se, chemând pe Dumnezeul lui. Ne punem întrebarea acum. Cum de? Exact atunci. Fiindcă l-au pândit. Invidia pândește. Se consumă, născocește planuri, arde nerăbdare să te prindă. Și când te prinde, observați, invidia dă năvală. Ce-ți spune ție verbul a da năvală peste cineva? Persoana aia chiar vrea acel lucru cu tot din adinsul. Și asta face invidia. Produce obsesie. Nu mai poți dormi, nu mai poți vorbi. Când vorbești cu un om invidios, numai despre persoana aia vorbește, nu doar despre rău, despre roade, gândurile, devine o obsesie. De aceea ce e interesant, studiile medicale arată că cei mai mulți oameni care se îmbolnăvesc de ulcer, ai ulcer? Ține mâna jos. Cei mai mulți oameni care se îmbolnăvesc de ulcer, se îmbolnăvesc din cauza invidiei. Wow. Năvălesc. De ce? Fiindcă devine obsesivă. Și îl prind și observați ce fac, versetul 12. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la acel decret împărătesc. N-ai scris tu o oprire, un decret care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine să fie aruncat în groapa cu lei? Lucrul ăsta e adevărat. După legea mezilor și perșilor care nu se poate schimba. Și observați cât de perfidă e invidia. Joacă ipocrit. Se dă corectă, legal. N-ai dat tu acel decret? Ba da? Au luat cuvântul din nou și au zis. Ei, Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, da, unul din prinșii de război, ăla care e cel mai deștept în toată împărăția, toate ziarele, Facebook-ul, toți vuiau de el, dar pentru ei unul dintre ei, da? Ăla nu ține cont de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o, își face rugăciune de trei ori pe zi. Invidia minte. Dar nu minte, e adevărat că Daniel să... Nu. Daniel nu ține cont de lege, dar observați, niciodată Daniel nu a zis ceva și a făcut ceva împotriva împăratului. E cel mai corect om din împărăția lui. Când însă vrei să distrugi un om, nu te mai interesează calitățile lui, ci mormântul lui. Și spun adevărul, dar îl spun pe jumătate și ating latura personală. Nu ține deloc seama de cine. De tine. Tu ai zis, tu ai scălit. Pe cine ești tu? De tine nu ține loc. Vor să-l întărete. Și aici trebuie să fim foarte atenți. De ce? Fiindcă, din păcate, nu suntem născuți în Mexic, ci în Balcani. Și parcă aici orice talent, orice succes, orice om care realizează ceva trebuie tăiat. Asta o vezi în istoria noastră, o vezi în economie, o vezi în politică, o vezi din păcate și în bisericile noastre. Și nu vă zic decât să vă uitați în ultimii 10 ani la cei mai înzestrați oameni al lui Dumnezeu, indiferent de denominațiune, și să vedeți unde și cum au ajuns. Încurajați, susținuți, sau blamați, acuzați, alungați. De cele mai multe ori folosindu-se exact aceleași capcane ca satrapii din Daniel. Exagerări, minciuni, distorsionări legale, eclesiale, adevăruri parțiale. E trist, dar e adevărat. Câți dintre voi ați auzit de Mozart? Cu siguranță ați auzit că mulți mâncați ciocolatele, da? Geniul geniilor muzicale. La 8 ani de zile cântă la fel de bine ca și studenții de la conservator. La 11 ani avea scrise 15 arii din opere. Protectorul lui Mozart a fost Antonio Salieri, muzicianul de curte al lui Franz Josef, împăratul, care își clădise până atunci un nume între compozitorii și muzicienii vremii. Da? Când a apărut Mozart, toată faima lui a fost umbrită din pricina acestui talent extraordinar al lui Mozart. Și Salieri a încercat pe toate căile să-l obstrucționeze. Atât de mult încât se crede până astăzi că Antonio Salieri l-ar fi otrăvit pe Mozart. Și apoi, fii atent ce tupeu a avut. Eu și condus serviciul de mormântare. De fapt, drama lui Peter Schaeffer, Amadeus, a fost scris exact în baza acestui conflict al invidiei dintre cei doi. Și un autor pe nume A.C. Robbins, în cartea lui Ultimul an al lui Mozart, o scris-o imediat după moartea marului geniu, citează cuvintele unui compozitor din vremea de atunci. Desigur că e foarte trist că un asemenea geniu a murit. Pe de altă parte, este bine pentru noi compozitorii, că dacă ar mai fi trăit un pic, serios vorbesc, lumea nu ne-ar mai fi dat nici măcar o bucată de pâine pe compozițiile noastre. Nu degeaba Constanț Mozart, soția geniului, i-a declarat împăratului Franz Iosef, citez, maestatea voastră, fiecare dintre noi avem dușmani, dar niciunul dintre noi n-am fost hăituiți, atacați și calomniați atât de mult de dușmanii noștri, precum a fost soțul meu, pentru simplul motiv că a avut un talent, da? Un talent pe care alții și-l doreau. Asta face invidia. Nu se lasă până ce nu-și duce planul diabolic până la capăt, versetul 14. Împăratul s-a mâhnit foarte mult. Când a auzit lucrul acesta, s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel până la sfințitul soarelui. S-a trudit să-l scape. Dar oamenii au stăruit de împărat și au zis, să știi împărate că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat, nu se poate schimba. Observați cum invidia stăruie, persistă. Au stăruit, nu se lasă. Și să leagă de un mic detaliu din lege, fiindcă asta face invidia. Legea mezilor și a perșilor a fost cunoscută de-a lungul istoriei omenirii, azi citată. Că mezii și perșii, când aveau o lege, ea nu se mai putea schimba. Ce bine că nu mai trăim pe vremea mezilor și perșilor, mai ales cu ordonanțele din ultima perioadă, da? Nici împăratul, cel ce-o da legea, nu mai poate schimba sau abroga. Unii dintre voi aveți neveste care încă trăiesc pe vremea mezilor și perșilor, da? E, dar invidia asta face. Te leagă de mâini! Nu se mai poate schimba! Nu doar ăla e ținta, ci toți care încearcă să-l ajute. Împăratul, el însuși și blocat. Fiindcă asta face invidia, vrea să distrugă. Asta e scopul ei final. Nu vrea să moară doar capra vecinului, ci și vecinul. Și ăsta e păcatul invidiei. E unul dintre cele mai urâte păcate, fiindcă hai să fim sinceri, să vorbim la nivel orizontal. Băi, în poftă mai găsești ceva plăcere. În mândrie, în mânie, în lăcomie, te ispitesc și ai așa un gram de plăcere, da? Invidia însă, când te macină, te frământă. Cu cât îți crește apetitul față de ea, cu atât ești mai zbuciumat. De aceea sunt unii care au murit de ciudă, de inimă rea. De aceea au ajuns unii la acte nesăbuite. Vă dau un exemplu. În 1936, în Viena, erau 90% catolici și 9% evrei. Dar fii atent. Peste 60% din avocații Vienei erau evrei, peste 50% din doctorii orașului erau evrei, 90% din firmele publicitare erau conduse de evrei și 123 din 174 de ziariști ai vremii, ai Vienei, erau evrei. Și invidia stârnită de naționalism a răscolit capitala culturii europene, trecând peste cele mai elementare norme de bun simț și civilizație, ceea ce-i ciudat strigător la cerii că Holocaustul s-a născut, a fost opera unui popor educat, civilizat, ordonat și chiar manierat. Fapt ceea ce dovedește că invidia nu ține cont de om și de civilizație. Și aici ajunge Daniel. Trimis înspre distrugere. Nu mai are nicio speranță și împăratul e blocat să mai facă ceva. Observa versetul 16. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel, n-avea ce să facă, să-l arunce în groapa cu lei. Și a dat o poruncă, a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, căruia necurmată îi slujești, să te scape. Împăratul vrea să-l scape, invidiosul vrea să-l îngroape. Și acum versetul ăsta pune capacul. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Invidia nu doar omoară, invidia îngroapă. observați cine au dus o piatră. Ei ăștia, satrapii, sorbuși, oricărat un bolovan, să fie sigur că Daniel rămâne acolo. Păi dar nu slei, orfilei, vrem să vin sigur, ba mai mult, cer și sigiliu. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Vă duceți aminte de altcineva omorât tot din invidie, tot cu piatră și sigiliu la mormânt? Vă duceți aminte, Iisus? De ce să fie eliminat definitiv? Fiindcă ăsta e scopul final al invidiei. Să te elimine definitiv. E asta face invidie. Și am văzut-o din text. Unii dintre voi știți prea bine lucrurile astea, fiindcă ați fost și sunteți victime în momentele astea. Ea începe prin a-ți căuta o hibă, da? Mai apoi amplifică, exagerează, apelează la extreme, complotează, manipulează, corupe, devine agresivă, pândește, dă năvală, devine obsesivă, perfidă, minte, stăruie, te leagă de mâini, distruge, te îngroapă și vrea să te elimine definitiv. Și îi spune, ce șanse mai are un om care e victima invidiei? Puține. Atâta timp cât luptă în fire. Multe când alege să lupte în duh. Fiindcă atunci când alegi să lupți pentru Dumnezeu, tu nu vei lupta singur împotriva invidiei, ci Dumnezeu va lupta împreună cu tine. De aceea scrie câteva lecții. Cum pot să fac față invidiei? Hai să învățăm tot de la Daniel. Nu luăm din altă parte, din text. Una la mână, fii o mărturie bună. Fii o mărturie bună. Spun asta fiindcă sunt destui credincioși care au o mărturie rea. De fapt, personal, cred în ultimii 20 de ani de lucrare că obstacolul numărul unu în pocăința nepocăiților sunt pocăiții. Ok? Genul de oameni care nu sunt pocăiți, ci sunt păcăliți, fiindcă se păcălesc singur să creadă că pot să aibă și Duhul Sfânt și Duhul Lumii în care trăiesc. Daniel a avut o mărturie bună, fiindcă Dumnezeu i-a dat un duh mai înalt și Daniel l-a ținut în el. De-aia nu se pot atinge de el așa ușor. Recitesc. N-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare. De ce? Pentru că el era credincios. Și nu se găsea nicio greșeală el, niciun lucru rău. Vrei să scapi de invidie? Vrei să lupți împotriva invidiei? Stai lângă Dumnezeu și trăiește după principiile lui Dumnezeu. Ai o mărturie bună. Doi, fă ceea ce știi că îl onorează pe Dumnezeu. Pentru Daniel, rugăciunea era o parte intrinsecă a vieții lui. Indiferent ce lege să dă, indiferent cine o dă, indiferent cât îți pe urmele lui și la amenință, Daniel continuă să facă ceea ce îl onora pe Dumnezeu. Recitesc. Când a aflat Daniel că s-a scălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii erau deschise spre Ierusalim. De ce? Întâi cronici. Spunea o lege foarte clară. Orice evreu, oriunde va ajunge în lumea asta, să se roage și când se roagă lui Dumnezeu în fiecare zi, să se roage cu fața spre Ierusalim. Da? Și observați, de trei ori pe zi în genunchia, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, atenție, cum făcea și mai înainte. În alte traduceri, cum era obiceiul. Atât de cunoscut era obiceiul lui Daniel, încât dușmanii, când au căutat să sacațe de ceva, au știut cu certitudine că Daniel are ceva în viața lui pe care poate să-l prindă. Atât de statornică era în viața lui Daniel rugăciunea, încât dușmanii puteau conta pe reușita strategemei lor. Știind că pe Daniel nu o să-l miște nimeni și nimic, el va continua să se roage. Vrei să scapi de invidie? Indiferent de atacuri, de amenințări, tu continuă să faci ceea ce știi că îl onorează pe Dumnezeu. Pentru Daniel a fost rugăciune. Pentru tine s-ar putea să fie corectitudinea ta. La școală, la locul de muncă. Poate reușita ta pe plan profesional. Poate rezultatele tale. Nu te intimida, nu te compromite, nu ceda. Tu continuă să faci ceea ce știi că îl onorează pe Dumnezeu. O, ți-ai face dușmani? 100%. Vei pierde dintre prieteni? 100%. Vei suferi uneori? Da, dar. 3. nu deznădăjdui. Întotdeauna vor fi oameni care te vor aprecia pentru ceea ce ești. E de vreo că au fost 120 de oameni împotriva lui Daniel. Dar atenție! Cine a fost pentru Daniel? Împăratul! Cel mai important om din sat! Acum e legat la mâini pentru o perioadă, atenție! Dar mai apoi intervine. Vor fi oameni întotdeauna care văd și simt Duhul de care tu ești însuflețit. Uită-te la împărat. Uită-te ce simte împăratul și vreau să recitesc versetele astea legate de simțământul lui față de Daniel, versetul 18. Împăratul s-a întors apoi în palatul său. A petrecut noaptea fără să mănânce. Nu i s-a adus nicio țiitoare, n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor însă împăratul s-a sculat, s-a dus în grabă la groapa cu lei. Apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis la Daniel, robul lui Dumnezeu, a putut Dumnezeul tău, care îi slujești necurmat, să te scape de lei? Ce simți când citești aceste rânduri? Când îl vezi că nu doarme toată noaptea, că nu mănâncă, că dis de dimineață aleargă, că îl cheamă pe Daniel plângând. Împăratul simțea față de Daniel. Daniel nu era singur. Și nici tu nu ești. Vor fi oameni și sunt oameni lângă tine care știu să aprecieze darul Duhului Dumnezeu pus în tine. Dar dincolo de oameni, uită-te în text, că așa continuă textul. E Dumnezeu. Și aici ai cea mai puternică armă împotriva invidioșilor și împotriva invidiei. Încrede-te în Dumnezeu. De ce? Cel puțin trei lucruri prin care Dumnezeu intervine în viața lui Daniel. Următorul verset. El te va proteja. Daniel a zis împăratului. Veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-a făcut nici un rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoate pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și, atenție, nu s-a găsit nicio rană pe el pentru că avusese ce? Încredere în Dumnezeul său. Ai încredere în Dumnezeu că El te poate proteja, nu s-a găsit nici măcar o rană. Și este un miracol când stai o noapte întreagă într-o groapă cu lei. Și nu-i vorba de lei românești, da? E clar că e ceva supranatural. Daniel spune un înger trimis de Dumnezeu. De ce? Uită-te la următoarea frază. Pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. La un moment dat, Dumnezeu îți va dezvălui nevinovăția. A fost găsit nevinovat înaintea Lui. Și asta e crucial. Să știi că Dumnezeu te cunoaște, își știe inima, știe contextul, că El va face dreptate. Dar asta înseamnă, atenție, că și tu ești nevinovat. De aceea, atenție la compromis. Atenție la minciună. Atenție la răzbunare. Căile lumii îl blochează pe Dumnezeu. Mă întâlnesc cu anumiți creștini frustrați și dezamăgiți. Pe mine de ce nu mă izbăvește Dumnezeu? Păi nu știu. Probabil că nu o lași. Păi cum nu o las? Vin la biserică, mă rog, postesc. Ok, hai să vedem. Cât de cinstit ești în afacerile tale? Cât de mult te abții să răspunzi acuzatorului pe limba lui? Cât amărăciune, neiertare fierbi în interiorul tău? Ascultă-mă cu atenție. Tu niciodată nu vei căuta și nu vei izbuti când vei căuta să aperi adevărul cu armele firii. Niciodată. Mai ales dacă vei căuta să te răzbuni. Asta e treaba lui. 3. El te va răzbuna. Scriptura spune, răzbunarea este a mea, zice Domnul. Uitați-vă cum sfârșesc oamenii ăștia. Următorul verset, versetul 24. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâsere pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestele lor, până să ajungă în fundul gropii, lei au și apucat și l-au fărâmițat oasele. Psalmul 91:7. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea cui? A celor răi. A celor care îți vor răul, răsplătire de către cine? De către Dumnezeu. De ce? Cum continuă psalmul? Pentru că zici, Domnul este locul meu de scăpare. Și faci din cel preanalt, nu din avocații tăi, faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. Iosif Flaviu are o notă editorială aici incredibilă. Fii atent ce spune istoricul. Dregătorii, văzând minunea cu Daniel, în loc să se pocăiască sau măcar să se liniștească, s-au luat de împărat, fiindcă asta face invidia. Când vede că, și dacă vede minuni din partea lui Dumnezeu, și dacă vede că omul ai omului Dumnezeu, și dacă vede că Dumnezeu pur și simplu, personal, tangibil intervine, nu să lasă, să orbiți. În loc să se pocăiască, s-au luat de împărat. Și au zis că e imposibil ca lei să nu-l fi mâncat. Cu siguranță că a fost cineva care le-a dat să mănânce și erau sătui. Ok? Fii atent ce a făcut Darius. Spune Iosif Flaviu că s-a înfierbântat în duhul lui și a dat poruncă să vină dregătorii ăștia aici, să vină oamenii care erau în jurul lui, să hrănească leii peste măsură de mult. Și când i-au văzut atât de săturați încât carnea rămânea pe lângă ei, atunci o dat porunca scrisă în Daniel, ca dregătorii și toate casele lor să fie aruncați în groapă, iar leii au făcut bucăți pe toți. Și asta a fost, spune Iosif Flaviu, a doua minune care l-a șocat pe Dariu și a confirmat 100% că a fost mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine, fiindcă Dumnezeu e drept. Și totuși poate spune întrebarea, bun, dacă e drept, de ce nu-i bun? De ce Dumnezeu nu a intervenit deloc până acum? De ce a lăsat complotul, acuzațiile, durerea, lacrimile? De ce lasă pe cel rău să-și facă jocul până la capăt, fiindcă Daniel, atenție, ajunge în groapa cu lei? Finalitatea poveștii ne dă răspunsul. Fiindcă prin încercarea asta, el s-a glorificat. Versetul 25. După aceea împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, toate neamurile, către oamenii din toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă, să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu. El dănuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. Dumnezeu se glorifică prin încercarea lui Daniel. Și s-ar putea ca lucrul ăsta să se întâmple și în viața ta. Uneori să lase nedreptățile să continue. Poate boala, poate necazul. Dacă te uiți, sincer, literalmente, Dumnezeu nu face nimic, doar privește. Îl privește pe Daniel, îl privește pe Dariu, privește groapa cu lei, privește dregătorii. Dar așteaptă. Ce așteaptă? Așteaptă clipa când să intervină și intervine. Să n-ai nicio îndoială. Dumnezeu va interveni și te va răzbuna. El te va dovedi nevinovat. Și cei ce ți-au săpat ție groapa vor gădea singuri în ea. Tu ai trăit-o, știi bine. Eu am trăit-o. Dumnezeu nu se desminte. Dar uneori va trebui să treci prin foc. Ți-i desminte pe cei trei, nu i-ai izbăvit din fața cuptorului, ci din cuptorul de foc. Pe Daniel nu l-a izbăvit din fața gropii, ci din groapa cu lei. De ce? Să-și facă numele de slavă. Ca nimeni vreodată să nu poată spune că a fost norocul, că a fost doctorul, că a fost avocatul, că a fost pilele, că a fost banii, că a fost oamenii, ci că a fost minunea lui Dumnezeu. De aceea Dariu continuă și spune, El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El este Dumnezeul cel viu. El dănuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu are sfârșit. Asta ți se poate întâmpla și ție. Când te încrezi în Dumnezeu și lupți cu armele Lui împotriva invidiei. Atât împotriva invidioșilor din afară, cât și a invidiei tale din lăuntru. De aceea, în încheiere, nu poți să te lasă să pleci. Fiindcă una e să frângi invidia din afară, pricinuită de alții. Dar alta este să lupți cu propria ta invidie. Fiindcă asta te va distruge cel mai repede. Cel mai sigur. Cel mai rău. Dacă ești invidios, dragul meu, tu deja ești în groapa cu lei. De-aia vreau să-ți dau câteva sfaturi în încheiere. Unul la mână. Cum pot lupta împotriva invidiei? Unu, recunoașteți păcatul. Totul începe de aici. Primul pas al pocăinței, mărturisirea. Și foarte greu. Spunea părinte al bisericii, Vasile cel Mare, că la fel ca și mândria, invidia niciodată nu va recunoaște. E un păcat greu de vindecat. Dumnezeu însă nu intervine până ce păcatul nu-i mărturisit. Recunoașteți problema. Doi, renunță să te mai compari cu alții. Invidia e un păcat care are de-a face cu ochiul. Ochiul care mereu îl vede pe celălalt. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți curețe privirea, să-ți elibereze mintea, fiindcă sunt oameni care nu pot să-i privească pe celălalt să nu invidieze. Și foarte interesant, că invidia se manifestă de obicei între oameni asemănători, fie în funcții, fie în temperament, fie în înzestrare. E un viciu de proximitate. De obicei, mamele invidiază alte mame. Scriitori alți scriitori, avocați alți avocați. Cuvântul invidie în limba română ne vine din latină. Din frica pe care, atenție, matroanele romane și senatorii aveau față de unii și alții care trecând pe stradă se opreau și se uitau lung la ei. Invidia legată de ochi. Ochiul rău în românește noi numim de ochi. De avem și obiceiul care îi șochează pe străini. Când văd babele noastre dându-i un bebeluș, să nu-i dăt! Tocmai l-a scuipat! Microbi, virus, boli! Și fii atent, mama râde, tata râde, bebelușul râde, babele râd! Românii ăștia au ceva la cap. Adevărul este că invidia a intrat în substratul obiceiului și tradițiilor noastre datorită obișnuințe, ia ce între noi. Probabil că ați auzit de Dante, care a scris Divina Comedie. În ea, într-o formă alegorică, descrie infernul, iadul. În acel loc de chin îi prezintă pe cei care au ajuns acolo din cauza invidiei. Știți cum sunt pedepsiți care le e pedeapsa? Invidioșii sunt pedepsiți în concepția lui Dante să umble cu ploapele cusute, cu ochii închiși. De ce? Fiindcă invidia e un păcat al privirii, al ochiului tău. Renunță să te mai compari cu alții. Și aici vine partea a doua a monedei. Învață să fii mulțumitor. Fiindcă invidia, spun eu, nu crește într-un sol mulțumitor. Îmi crește totdeauna într-o inimă nemulțumitoare. În loc să vezi doar ce-ți lipsește în viață, caută să-ți recunoști binecuvântările pe care le-ai primit. Ce-ar fi ca în loc să vorbești mereu altora despre problemele tale, străduiește să le spui și despre binecuvântările pe care le-ai primit, fiindcă ai destule. Dragii mei, vasul ăsta ar trebui să se umple doar cu bilețelele tale săptămânale, fiindcă în fiecare săptămână Dumnezeu îți dă ceva ce nu meriți. Prin nemulțumire, prin invidie, prin atitudinea ta, tu indirect îi reproșezi lui Dumnezeu că ar fi făcut o greșeală în ceea ce te privește. Fiindcă nu ăla, ci tu ar fi trebuit să ai, să fii acolo, să fii ridicat. Azi dimineață, în primul serviciu, a venit o mamă la mine și mi-a mărturisit cum atunci când își creștea copiii, invidia alte mame a căror copii erau mai deștepți. Și îmi zice, atât de plastic, de ce genialitatea bătea mereu la ușile altora? Asta mă termină. Invidia, deși țintește în ăla de lângă tine, îl lovește direct pe Dumnezeu. Dacă tu crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, dacă tu crezi că lucrurile în lumea asta nu sunt la întâmplare, că fiecare ființă a fost creată cu un scop și cu un set de înzestrări, altfel vei trăi și altfel vei gândi. Fiindcă vei avea credință că Dumnezeu ți-a dat exact ceea ce El crede că tu ai nevoie. Credeți că eu nu sunt invidios prin simplu fapt că voi sunteți sănătoși? Mi-aș dori să fiu sănătos. Dar dacă asta e voia lui Dumnezeu și știu că e spre binele meu și știu că are un scop cu boala asta, cine sunt eu să comentez? ce rău. Va vrea să ne distragă atenția de la ceea ce Dumnezeu vrea de la noi și să ne împingă spre ceea ce noi înșine vrem să fim, să devenim, să avem. Și invidia e arma perfectă. Și în loc să căutăm scopul lui Dumnezeu, să aflăm totuși de ce ne-a lăsat aici unde suntem. Suntem ispitiți mereu să ne uităm în ograda vecinului și să tânjim după ceea ce Dumnezeu nu ne-a dat. Ascultă-mă cu atenție. Dumnezeu știe exact unde te-a pus, de ce ai nevoie, ca să-i fii de folos în acel context. Și reține, numai când vei căuta să împlinești voia lui Dumnezeu, nu pe a ta, atunci vei fi cu adevărat împlinit. Numai când vei căuta să împlinești voia lui Dumnezeu, nu pe a ta, eu vreau, atunci vei fi cu adevărat împlinit. De aceea, patru, încrede-te în Dumnezeu. E vremea să crezi că Dumnezeu are un plan specific, personal, caracteristic ție. Ai încredere în El. Fii mulțumitor. Stăpânește-ți invidia și caută-ți împlinirea în El și, nu în ultimul rând, luptă cu armele Lui. Cum? Am spus, recunoașteți problema, mărturisește-ți-o. Cereți iertare, eliberare. Dar trei, luptă-te cu armele Lui. Cum? Binecuvântează-i pe cei pe care îi invidiezi. Ai auzit bine? Binecuvântează-i pe cei pe care îi invidiezi în păcate, care sunt atât de rău înrădăcinate în fire, de care nu pot scăpa decât atunci când încep să le omor cu propriile lor arme. Așa cum l-ai vorbit de rău, și toți știu, vorbește-l de bine. Începe să te rogi pentru el. Cere binecuvântare, scrie un SMS de încurajare. Bate câte un cui în sicriul invidiei tale, nu în sicriul lui. Și vei vedea cum nu tu, ci Dumnezeu te va scăpa de ea. Fiindcă atunci când alegi să lupți cu armele Duhului, Duhul celui preanalt va lupta pentru tine. Și indiferent ce lei, ce oameni, ce împărați, ce dregători vor fi înaintea ta, în final vor fi înfrânți, fiindcă Dumnezeu nu te va lăsa. Uite-te cum se încheie ultimul verset al acestui capitol. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cir, persanul. Și Iosif Flaviu ne spune că atât de respectat a devenit Daniel în Imperiul Mezilor, încât fii atentă și a ridicat un turn în Ecbatana, capitala Imperiului, unde mai apoi toți împărații mezilor și perșilor au fost înmormântați în turnul lui Daniel. Azi de mere în Iran și cal site-ul arheologic, ăla e turnul lui Daniel. Ce înseamnă să rămâi credincios lui Dumnezeu? Ce înseamnă să lași pe El la vremea Lui să te ridici? Dar a fost ușor lui Daniel, nici vorbă. Dacă e să ne uităm în fiecare capitol, observăm că în fiecare capitol totul începe cu un complot. Și un complot aproape imposibil. Da? Complot care devine un test, ce test? Al credinței. Nu al puterii lui Daniel să se lupte cu lei, al credinței lui Daniel. Și Daniel îl trece de fiecare dată, de ce? Dar atâta credincioșie care o are perspectivei verticale. Și își primește răsplata. Observați, liniște, pace, respect. Așa a dus-o sub Nebucanețar, așa a dus-o sub Belsațar, așa a dus-o sub Cir, așa o duce sub Darius. Și dacă el a reușit, oare noi vom reuși? Fără îndoială că da. Cartea asta n-a fost pusă aici în Scripturi tocmai ca să ne întărească credința noastră. Să credem că aceste lucruri care i s-au întâmplat lui, ți se pot întâmpla și ție, dar să le crezi până la capăt. Fiindcă noi credem că lei și focul, bagiocora, complotul sunt, fiindcă trecem prin ele. Dar crede până la capăt. De aceea e vremea să crezi, să crezi că Dumnezeu e suveran, chiar și peste încercarea ta, chiar și peste groapa ta cu lei și cuptorul tău de foc. E vremea să crezi că Dumnezeu e suveran și peste slăbiciunile tale. Dar Cristi, nu știu cum să mă scap de ele. Hei, El te poate scăpa. Chiar și atunci când crezi că nu mai există scăpare, că nu mai există schimbare, vei reuși. E vremea să crezi că în luptele tale Dumnezeu e prezent. Uneori vei fi testat peste puterile tale. Daniel în groapa cu lei nu mai putut să facă absolut nimic. Dar Dumnezeu va face. Dar asta trebuie să o crezi. Daniel a crezut. Nu la întâmplare, lui și nu altui credincios din Scripturi, îi se dă privilegiul să primească o serie de descoperiri unice legate de sfârșitul lumii pe care nici un alt proroc nu le-a primit în întreaga Scriptură. Și despre asta ne vom ocupa în următoarele mesaje. Ideea esențială asta cu care vreau să pleci de aici, Daniel a rămas credincios. El a crezut, Dumnezeu a intervenit. Cum e credința ta? Hai să ne plecăm capetele noastre. S-ar putea ca în mesajul ăsta ulcerul să ți fi dat probleme. Fiindcă știi că te lupți cu invidia. S-ar putea ca în mesajul ăsta, știind lei și groapa în care a ajuns Daniel, înfricoșat de lei și groapa ta, să-ți fi pierdut integritatea și din frică să te fi compromis. Poate că cei din jur se uită și nu mai văd în tine credinciosul, ci neputinciosul care cu ce mai diferit ca noi. Ce-ar fi să te lupți? Dar să te lupți lupta cea bună a credinței. Să crezi că niciodată nu vei pierde cât vei rămâne credincios lui Dumnezeu. Ce-ar fi să lupți lupta credinței? S-ar putea să fii între cei care suferă la momentul ăsta pe nedrept? Dumnezeu te vede, Dumnezeu știe, Dumnezeu așteaptă. Rămâi credincios. S-ar putea să fii între cei care trăiești de ani de zile cu amărăciune? Fiindcă ăla din casa ta, când a fost vorba de moștenire, de atunci nu-l mai ierți. Colegul, prietena, vrei să te răzbuni, lasă-l pe el să se răzbune. Poate că ți este atât de greu să mai crezi că ceva se va mai schimba. Că ești într-o groapă cu lei. Cine te mai poate scăpa? Cine mai poate schimba? Lei din instinct fac ceea ce trebuie să fac. Să-și atace prada. Dar nu uita că Daniel n-a fost atacat. Dumnezeu a intervenit, el poate interveni. De aceea, dragul meu, nu știu în ce situație te găsești. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci, fă ce a făcut Daniel. Pe genunchi, în rugăciune, strigând către Dumnezeu. Tu și cu mine avem nevoie de El. Deci eu vreau să cântăm o cântare în timp ce ne rugăm. E rugăciune. Dar în timpul acestei cântări, dacă ai nevoie de Dumnezeu, dacă El ți-a vorbit, dacă vrei să te scapi de anumite întărituri, dacă vrei ca El să intervină, dacă vrei și cauți dreptatea, vino aici în față, pune-te pe genunchi, cere-i Lui. Dacă te lupți cu gelozia, cu lăcomia, cu invidia, cu gânduri nepotrivite, vino și mărturisește-le și eliberează-te de ele. Dacă ești victima invidiei, cere Lui să te scape. Dacă ești victima nedreptății, cere Lui să se răzbune. Dacă nu mai poți ierta, cere Lui să-ți dea o inimă care să ierte. Dar vino și luptă cu armele Duhului, dintre care prima a fost și va rămâne rugăciunea. Daniel a făcut-o și tu poți să o faci. Haideți să ne ridicăm. Și strofele acestei cântări spun exact ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă. Spală-mi, Doamne, gândul. Spală-mi, Doamne, viața. Ceva trebuie să se întâmple în mine, Doamne, Intervino tu astăzi aici. Nu mai tu urci norii și risipești ceața. Fă ceva, Doamne, în viața mea. Vino în timp ce cântăm această cântare, pune-te pe genunchi. Cere lui ajutorul, cere lui iertare, cere lui intervenție. Hai să cântăm și să ne rugăm în același timp. Haideți!